Qo'ychi.
Qo'shma Shtatlar 2001-yilda Afg'onistonga bostirib kirganidan buyon qo'shni Pokistonda zo'ravonlik avj olib, minglab odam o'lgan. Islomobod bilan hamkorlik oson emas, lekin u terrorizmga qarshi kurashda ko'maklashib kelmoqda. O'lkadagi islomiy partiyalar notinchlik sababini aynan Vashington bilan hamkorlikda ko'radi. AQSh qo'shinlari Afg'onistonda jang qilayotgani terrorizmni moylaydi. 2014-yildan so'ng bu yerda qolmasligi kerak ular, deydi bu partiyalar.
The purpose of this bilateral security agreement is basically to train the Afghan
AQSh tinchlik institutidan Scott Smith tahlilchi. Kobul Washington kelishuvidan asosiy maqsad Afg'on armiyasini treningdan o'tkazish, toki ular o'z xavfsizligini ta'minlay olsin. Xorijiy askarlar Afg'onistonda qoladigan bo'lsa, mahalliy armiyani moliyalash va jihoz aslaha bilan ta'minlashni Qo'shma Shtatlar o'z bo'yniga oladi. Afg'oniston qancha tinch bo'lsa, bundan Pokiston ham manfaatdor bo'lish kerak, deydi Smith.
Pakistan would continue to extend all possible
Yaqinda Kobulga safari chog'ida Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif biz qo'shni davlat ishlariga aralashayotganimiz haqidagi iddaolar asossiz deya ta'kidladi. Vashingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi olimi Anthony Cordesman bunday bayonotlarga ishonmaydi.
Pakistan is not going to stop interfering in Afghan affairs.
Pokiston deydi u, Afg'oniston ishlariga hamisha aralashgan. O'rtada chegara muammolari bor, etnik masalalar bor. Qolaversa Hindiston bilan raqobat. AQSh ular nazarida ertami kech baribir ketadi. Pokiston esa Afg'oniston qarorlariga ta'sir o'tkazish niyatimiz yo'q demoqda. AQSh maxsus kuchlari 2011-yilda Osama bin Ladenni o'ldirgani hamda Vaziristonda jangarlar havodan nishonga olinayotgani Islomobod bilan aloqalarni ancha taranglashtirgan. Dronlar hujumini qoralab, muxolif partiya Afg'onistonga yuk tashiydigan yo'lni to'sib qo'ygan. Hamkorlik to'xtab qolgani yo'q. NATO Pokiston yo'llaridan foydalanishda davom etmoqda, deydi AQSh maxsus elchisi Jeyms Dobbins.
We have an agreement that covers the lines of communication to Afghanistan.
Orada yuk tashish bo'yicha kelishuv imzolangan va Islomobod unga amal qilishda davom etyapti, deydi rasmiy. Ekspertlar fikricha, xavfsizlik bitimi yuzasidan noaniqlik nafaqat Afg'oniston, balki butun region xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shohruh Hamro, Washington.